Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សិលវិមានតម្រូវឲ្យមានរយៈពេលយូរសម្រាប់ឲ្យក្រុម Dreamers ទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកបានប្រធានាធិបតីត្រឹមគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់ប៉ាឡេស្ទីនអគិភ័យនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់41នាក់ស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរបរមអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំណើនជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថាន២រូបជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោសត្រូវព្យួរទោស7ខែលោកអង្គគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
វាជាការមួយបំបាក់ស្មារតីយុវជនដែលមានទឹកចិត្តក្លាហានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទធ្វើឲ្យយុវជនដតីទៀតនឹងមានការភ័យខ្លាចមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនឹងបានណា
ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអិនវិសាស្ដីពីការសរសេរកូដជាជំនាញភាសាបច្ចេកទេសសំខាន់សម្រាប់ពេលអនាគតសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភារក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះសិទ្ធិវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីល្អន់នេះអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីសម្របសម្រួលមួយអំពីអន្តរប្រវេសសម្រាប់ឲ្យក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកឬមួយចានចោលសម្រាប់ក្រុមជនអន្តរប្រវេសវ័យក្មេង 1,800,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម Dreamers ដែលបានត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដោយក្រុមគ្រួសារពួកគេនៅពេលពួកគេជាអានីតិជននិងមានផ្លូវដល់វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគេទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកដោយមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី DACA និងពួកជនឯទៀតឯទៀតដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចគ្នានេះដែរនឹងមានរយៈពេលពី10ទៅ12ឆ្នាំដើម្បីអាចទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកបានជាមួយការតម្រូវឲ្យមានការងារធ្វើការសិក្សាអប់រំនិងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាខាងសីលធម៌ល្អប្រសើរផងដែរប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីសំណើនេះកាលពីខែពុធបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាពួកគេគួរនិយាយប្រាប់ពួក Dreamers កុំឲ្យព្រួយបារម្ភកម្មវិធីរបស់សិទ្ធិវិមានអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាបន្ទាន់ដោយរដ្ឋបាលត្រឹមគឺ4ថ្ងៃមុនពេលកំណត់អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសាកសួរអំពីថាតើកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញឬទេ Trump បានធ្វើកំណត់សម្គាល់នេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅក្នុងការប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដែលនៅទីនោះគាត់បានចោទប្រកាន់ពួកប៉ាឡេស្ទីនថាមិនគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាបាសបានប្រកាសមិនព្រមជួបជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផិនសនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកក្នុងតំបន់នោះការពិឆេះប្រហោះប្រធានាធិបតីត្រឹមបានគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់ប៉ាឡេស្ទីនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏41នាក់ដែលបានស្លាប់ នៅក្នុងអគ្គិភ័យមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតមនុស្សជាង70នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអគ្គិភ័យនោះអ្នករបួស10នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំងនោះមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបាននិយាយថាអគ្គិភ័យនេះបានឆាប់ចេញឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យស៊ីយ៉ុងក្នុងទីក្រុងមៀយ៉ាងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយការឆេះនេះបានរៀបដាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺប្រហែល200នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងអគារមន្ទីរពេទ្យនិងនៅជិតអគារសម្រាប់ចាស់ជរារស់នៅនៅពេលនោះកាសែត Korean Herald បានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺនៅកន្លែងចាស់ជរារស់នៅចំនួន94នាក់បានត្រូវគេជម្លៀសចេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចាអ៊ីនបានធ្វើការប្រជុំពួកអ្នកជំនួយការកំពូលរបស់លោកក្នុងគ្រាអាសន្នដែលលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញពួកគេឲ្យជួយធ្វើឲ្យមានចំនួនមនុស្សស្លាប់តិចបំផុតដោយការផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យសំខាន់សំខាន់ដល់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមុនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងទុកព្រួយចំពោះអគ្គិភ័យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពដ៏កម្រមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមៀយ៉ាងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានសរសើរនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis បាននិយាយប្រាប់ Nguyen Phu Trong ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមថាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបង្កើនភាពជាដៃគូនេះដោយមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងដាណាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអញ្ញាធមបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំណើតជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថាន2រូបជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតែទោសត្រូវព្យួរ7ខែក្បួនដង្ហែស្ត្រីខ្លាយជាចរណាសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការបញ្ចូលក្រុមកីឡាករហុកគីនៃប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអិនវិសាស្ដីពីការសរសេរកូដជាជំនាញភាសាបច្ចេកទេសសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើននៅឆ្នាំ2018នេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានផ្ញើរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរដោយបានលើកឡើងថាកំណើនជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលដល់ការរស់នៅនិងការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅទីនោះកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលើកឡើងថាកំណើនជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងខេត្តមានសក្តានុពលដោយសារសមុទ្រមួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2018ផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនជាបរទេសយ៉ាងច្រើនចូលមកស្នាក់នៅនិងបណ្ដាក់ទុនក្នុងខេត្តលោកបន្តថាជនបរទេសដែលមកស្នើសុំសិទ្ធិការងារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានជាង6000នាក់ ្នុងនោះជនជាតិចិនមានចំនួនជាង 4,000 នាក់ស្មើនឹងប្រមាណជា 70% នៃជនបរទេសចំនួន 61 សញ្ជាតិក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកយុនមីនបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការកើនឡើងនៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់សម្បូរសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងប្រចាំណូលពន្ធកើនឡើងជាដើមប៉ុន្តែលោកថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វីយ៉ាមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគខ្លះទៀតបានជួលផ្ដាច់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបន្ទានលោកយុនមានបានឲ្យដឹងទៀតថាជនបរទេសមួយចំនួនគេចវេះមិនព្រមបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីច្បាប់ខ្លះបើកបរដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្លះផឹកស៊ីឡូឡានិងវាយតប់គ្នាតាមទីសាធារណៈចំណែកស្លាកយីហោហាងសន្តាគារកាស៊ីណូនិងការដ្ឋានខ្លះសរសេរអក្សរបរទេសសុទ្ធឬសរសេរអក្សរខ្មែរទៅជាអក្សរបរទេសជាដើមកំណើនជនជាតិចិនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែមានភាពស្អិតល្មួតប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរអន្តរជាតិនិងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកយុនមីនបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ដដែលថាអញ្ញាធម៌និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានត្រៀមកម្លាំងការពារសន្តិសុខនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រមទាំងចុះស្រង់ស្ថិតិអំពីអាជីវកម្មបរទេសនិងជំរុញណែនាំឲ្យពួកគេគោរពតាមច្បាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីជីបសុភារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថាកំណើនជនជាតិចិនមកស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើឲ្យមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនជាងភាពវិជ្ជមានអ្នកស្រីបន្ថែមថាកំណើនជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការដែលជនជាតិចិនទាំងនោះចូលមកធ្វើការរកស៊ីនិងបើកបនល្បែងកាស៊ីណូអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជនជាតិចិនបានប្រាពាកសម្ដីអសិលធម៌ស្រេចឡូឡាមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាជាដើមអ្នកស្រីជីបសុភារីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចូលវិនិយោគធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងប្រកបរបរនៅទីនោះនឹងត្រូវបង្កើនកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន
យើងត្រូវផលិតមើលលក្ខខណ្ឌនៃការដល់ឱកាសខ្សែសាអភិវឌ្ឍនេះដើម្បីទៅអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ថាអាចធ្វើរកប្រាក់ចំណូលបានហ្នឹងគឺតែមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយបានខ្លាំងចុះហើយមួយទៀតយើងឃើញថាអ្វីដែលមាននៅដែរហ្នឹងគឺបញ្ហាសន្តិសុខក្រពើអញ្ចឹងក៏ក៏ដូចជាថាប្រជាជំនាញដែរគួរតែមានការរៀបចំចិត្តផ្សេងរៀបចំនឹងការបំផានកម្លាំង
ហើយបញ្ហាមនុស្សច្រើនទៅបញ្ហាបាត់លំនឹងអាចកើតឡើងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានការបារម្ភពីចំនួនជនបរទេសដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនិងថាក្រសួងបានបញ្ជូនក្រុមគណៈកម្មការចុះត្រួតពិនិត្យកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីសិក្សានិងរាយការណ៍ត្រឡប់មកក្រសួងវិញ
បាទឆ្លោះហើយមកលោកបានចាត់តាំងគណៈកម្មការមួយរបស់ក្រសួងហ្នឹងហើយចុះទៅផ្ទាល់ហើយតាមពីសប្តាហ៍មុននោះដែរមិនពីនិតធ្វើផ្ទាល់រឿងផលប៉ះពាល់នៃវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនយ៉ាងកំហុកនៅទីក្រុងកាស៊ីណូនៅខេត្តកាស៊ីណូនឹងបាទខ្ញុំមានការបារម្ភរឿងដែរថាយើងមានយ៉ាងម៉េចនឹងបញ្ហាហ្នឹង
កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិនប្រមាណជា2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020កាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានទទួលទេសចរចិនប្រមាណជា830,000នាក់ចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទេសចរជនជាតិចិនមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង900,000នាក់នេះបើយោងតាមទូរលេខរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីកាពីក្តីសកម្មជនបដិថាន2នាក់នៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកកុងដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំងពីរឲ្យមានពិរុទ្ធភាពនិងត្រូវសងជាមួយចិត្តរដ្ឋបវេណីចំពោះអ្វីដែលសកម្មជនទាំងពីរនាក់មិនបានប្រព្រឹត្តលោកហុលរស្មីនៃ VA ជួយសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថាន2រូបនៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិចំនួន1ឆ្នាំនិងវិន័យជាប្រាក់សម្រាប់សំណងរដ្ឋបវេណីចំនួន1លានរៀលម្នាក់តែអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅពេលពួកគេបានអនុវត្តទោសបានចំនួន5ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងមេធាវីកាពីក្តីសកម្មជនទាំងពីរលោកហ៊ុនវណ្ណៈវ័យ35ឆ្នាំនិងលោកដឹមគុណឌីវ័យ21ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា302និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក្រោយពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតវីដេអូកប៉ាល់ពីរគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាកំពុងតែដឹកជញ្ជូនខ្សាច់ស៊ីលីកាសម្រាប់នាំចេញនៅខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរព្រែកខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ក្រោយការបញ្ចប់សកម្មការប្រកាសសាលក្រមថាតុលាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញដល់សកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះទេព្រោះថាផ្អែកតាមសាក្សីនិងភស្តុតាងដែលបានលើកក្នុងអង្គសកម្មការបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនាំដល់ការចាប់និងឃុំខ្លួននោះឡើយលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាការកាត់សេចក្តីនេះជាសារបំបាក់ស្មារតីដល់យុវជនដែលហ៊ានលះបង់ពេលវេលាការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេស
វាជាការមួយបំបាក់ស្មារតីយុវជនដែលមានទឹកចិត្តក្លាហានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទធ្វើឲ្យយុវជនដទៃទៀតនឹងមានការភ័យខ្លាចមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនឹងបានណាបាទនេះជាសារព្រមានមួយដល់យុវជនមិនឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមកិច្ចការងារការពារធនធានធម្មជាតិ
សកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន LYP របស់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសិទ្ធិមួយរូបផងដែរពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចេញផ្សាយខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារសកម្មជនទាំងពីរមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការដែលបានសម្រេចជូនចំពោះកូនក្តីលោកដែលជាជនស្លូតត្រង់និងមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំជាក់តែម្ដងថាកូនក្តីខ្ញុំសុចរិតហើយការបន្តការអនុវត្តទេទីកន្លងមកតាមវិការគាត់ខ្លួនតាមការចាប់ខ្លួនគាត់ខ្លួនចោតប្រកាន់ឃុំខ្លួននឹងរហូតដល់ថ្ងៃសម្រាប់ដាក់ទោសនេះគឺធ្វើឡើងដោយការខွန်ច្រឡំទៅលើអង្គហេតុនឹងអង្គច្បាប
់លោកមេធាវីបានបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរនាក់ចំពោះអ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតដើម្បីទៀមទាទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកចៅក្រមកៅសុខាតែមិនអាចតាក់ទងលោកបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយហេតុទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីឌួងសាក់ធារីវ័យ50ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតលោកដឹមគុណឌីបានប្រាប់ VOA ថាកូនប្រុសអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយហើយថាការបញ្ជាឲ្យបង់សំណងជូនរដ្ឋចំនួន1លានរៀលគឺជារឿងពិបាកទទួលយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតក្នុងការតស៊ូខាងច្បាប់បន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនេះ
ចានឹងមិញអត់ទាន់ដឹងព្រោះអីមិញសុខ័យចិត្តពេកក៏អត់ទាន់មានរៀបពាក្យអីដែរនិយាយណាក្មួយ
ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីបានពីថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់ហេតុផលថាការសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះគឺធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ប្រធានអង្គការនេះគឺប្រតិជនព្រមធម្មជាតិដែលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ បញ្ចប់អាណត្តិអង្គការមេដាធម្មជាតិអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់នៅពេលពួកគេទម្លាយរបាយការណ៍របស់កុយតៃវ៉ាន់ទាក់ទិនការនាំខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យតម្លៃនាំខ្សាច់ចេញរាប់លានដុល្លារដែលមិនត្រូវគ្នានឹងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់បំផ្លាញស្ថានភាពបរិស្ថានក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរនិងនៅតាមដងទន្លេក្រុមសកម្មជននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏ត្រូវគេដឹងថាបានចូលរួមសកម្មភាពទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៃខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលបានទទួលការកាត់ទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យឋិតក្នុងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលជាង4ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងពីរនេះនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានដោះលែងរួចហើយតែបែរជាទៅប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួនដង្ហែស្ត្រី Women March ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមិនស្មើគ្នានឹងបញ្ហាសង្គមដទៃទៀតជាច្រើនបានធ្វើឡើងការពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបណ្ដាទីក្រុងធំធំនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្បួនដង្ហែធំធំដែលមានស្ត្រីពាក់មួកពណ៌ផ្កាឈូកបានចាប់ផ្ដើមការពីមួយឆ្នាំមុនដោយភាគច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីកំហឹងរបស់ស្ត្រីចំពោះការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងអកប្បកិរិយារបស់លោកទៅកាន់ស្ត្រីនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចឆ្នាំនេះក្បួនដង្ហែកំពុងក្លាយជាចលនាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លើយតបនឹងការហៅឲ្យចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែស្ត្រីឬហៅថា Women's March នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប៉ុន្តែខុសពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងនានានៅចុងសប្ដាហ៍មុនព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដែលមានឈ្មោះថា Power of the Polls ឬដែលមានន័យថាអំណាចនៃការបោះឆ្នោតដែលមានគោលបំណងធានាថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតពិសេសស្ត្រីបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់និងអាចបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Emily Zamora នៃក្រុមសំឡេងរដ្ឋ Nevada បានថ្លែងថា
We've also had a lot of folks that are already registered but may not realize that they've moved and needed to change their address or change their political party. Nevada is a closed primary state and so in order to participate in our
យើងក៏មានគ្នាជាច្រើនដែលបានចូលឈ្មោះរួចរាល់ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលមិនបានដឹងថាពួកគេបានបដូរអាសយដ្ឋានឬបដូរគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេទេរដ្ឋ Nevada គឺជារដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកចូលឈ្មោះក្នុងគណៈបកណាមួយទើបអាចបោះឆ្នោតបឋមបានដូច្នេះហើយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងខែមិថុនាពួកគេត្រូវធានាថាពួកគេបានចូលឈ្មោះជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយ
ក្រុមបាតកោបានថ្លែងថាក្រៅពីការទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដូចជាបញ្ហាធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យការការពារសិទ្ធិក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចនិងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ជាដើមអ្នកស្រី Diane Pauling បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio ដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Many of my friends have already been sent back to Mexico. I've grieved about that. My friends have grieved about it. Many of my friends are
មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបញ្ជូនខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងត្រូវរងការបំពានលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីទី45រូបនេះមិនអាចធ្វើដូច្នេះចំពោះពួកយើងបាននោះទេយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកើតមានឡើងនោះទេ
កាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើបាតកម្មធំធំបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីជាច្រើនគិតថា អាកប្បកិរិយារបស់លោកទៅកាន់ស្ត្រីមានលក្ខណៈបំពានហើយពួកគេបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោករដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះទេក្បួនដង្ហែទាំងនេះបានរីករាលដាលទៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមបាតុករនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងធំៗនៅអឺរ៉ុបរួមមានទាំងទីក្រុងឡុងផងដែរនោះបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់មកដើរក្បួនដង្ហែបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវដោយការពីឆ្នាំមុនផងដែរបាតុករមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
Having equal pay, that's a huge thing that we're still fighting for. There's so many women who say, I'm actually leaving my job because of this, and that shouldn't be happening.
ការមានប្រាក់ខែស្មើគ្នាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងកំពុងតវ៉ា មានស្ត្រីជាច្រើនដែលបាននិយាយថាពួកគេឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេដោយសារតែបញ្ហាប្រាក់ខែមិនស្មើគ្នាដែលការនេះមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងនោះទេស្ត្រីគួរទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះ
បាតុករមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាបាតុកម្មនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយលោក Alex Gonzalez បាតុករមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
We did see that after last year's march, plenty of women decided to run for office, plenty of women won. We took Alabama as that was known as a red state.
យើងបានឃើញថាបន្ទាប់ពីក្បួនដង្ហែកាលពីឆ្នាំទៅមានស្ត្រីជាច្រើនដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតយកតំណែងនានាហើយស្ត្រីជាច្រើនបានទទួលជ័យជំនះឧទាហរណ៍រដ្ឋ Alabama ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជារដ្ឋពណ៌ក្រហមដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋនេះបានប្រែមកជារដ្ឋពណ៌ខៀវដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនគឺដោយសារតែចលនានេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពី12ខែមុន
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានកើនឡើងម្នាក់នៅពេលដែលបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាបានចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែមុនក្រុមដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីយុវជនយុវនារីក្មេងៗនិងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងគាំទ្រការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានទស្សនៈខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចដាក់ក្រុមកីឡាករហុកគីស្ត្រីរួមគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឲ្យចូលរួមការប្រកួតដែលចំណុចនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាជាការផ្ដាល់តម្លៃលើនយោបាយជាងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រកួតលោកប្រែផាដិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាង 80% ស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមកចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនាខែក្រោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋ 70% ប្រឆាំងនឹងការបង្កើតក្រុមកីឡារួមគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អនោះទេវាដូចជាការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនយោបាយមួយចំនួនដូចនេះដែរ
ការសម្រេចបញ្ចូលកីឡាករកូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងក្រុមកីឡាករហុកគីស្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាក្រុមមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតរួចហើយនោះត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កីឡាករដែលល្បីឈ្មោះរួចហើយគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាហុកគីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីសារ៉ាមឺរីថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមកីឡានេះចាញ់ប្រៀបគេក្នុងការប្រកួត
ការបន្ថែមកីឡាករណាម្នាក់គៀកពេលប្រកួតដូចនេះអាចជារឿងមិនល្អដោយសារកីឡាករអាចមិនចុះសម្រុងគ្នា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនវិញក៏បំណងសំខាន់នៃកីឡាអូឡាំពិកនេះគឺការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងភាពគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
ឡងកាភូគី함께 하나의 팀을 만들어서 함께 경기에 임한다면 저는 그 모습 자체가 아마 두고두고
បាកូរ៉េទាំងពីររួមគ្នាជាក្រុមមួយចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះខ្ញុំគិតថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពិភពលោកទាំងមូលមិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារវាងកូរ៉េទាំងពីរ
ទោះបីពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនមិនឯកភាពចំពោះការបញ្ចូលនយោបាយទៅក្នុងកីឡាក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះថាការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពគឺសំខាន់ជាងមេដៃមាស
ថោខុនដែលវាស
ពួកគេអាចលះបង់ដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរមួយគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
នៅក្នុងពិធីបើកក្រុមកីឡាករកូរ៉េទាំងពីរនឹងដើរជាមួយគ្នាក្រោមទង់កូរ៉េពិសេសរួមគ្នាមួយកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូធំមួយទៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានក្រុមកីឡាតៃក្វាន់ដូក្រុមវងភ្លេងនិងក្រុមលើកទឹកចិត្តផងដែរហើយកីឡាករជីស្គីរបស់កូរ៉េទាំងពីរនឹងវឹកហាត់នៅរមណីយដ្ឋានភ្នំខុមកាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអិនវីសាស្ដីពីការសរសេរកូដជាជំនាញភាសាបច្ចេកទេសសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើននៅឆ្នាំ2018នេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមជាថ្មីក្នុង TPP ការនិយាយដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រាក់ដុល្លារខ្សោយនាំឲ្យមានកង្វល់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាសែត New York Times និងសារព័ត៌មាន Washington Post រាយការណ៍ថាត្រឹមខិតខំព្យាយាមដកលោកមូលឺចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីខែប្រហ័តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាថ្មីជាមួយប្រទេសជាតិ11ទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ប្រសិនបើប្រទេសអាមេរិកអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយល្អជាងមុននៅក្នុងការយល់ព្រមគ្នាដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយប្រាប់ទូតទាស់អាមេរិកាំង CNBC នៅពេលគាត់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាខ្ញុំអាចចូលរួមជាថ្មីជាមួយ TPP ប្រសិនបើយើងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយល្អប្រសើរជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនល្អសោះវិធីដែលវាត្រូវរៀបចំឡើងមិនល្អសោះប្រសិនបើយើងមានការព្រមព្រៀងមួយល្អជាងមុនខ្ញុំនឹងបើកចំហទៅកាន់ TPP ត្រឹមមិនបាននិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់យល់ថាជាភាពច្រឡោះប្រហោងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវធ្វើការចរចា 3-4 ឆ្នាំនៅមុនពេលបានត្រូវសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពី TPP កាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយប្រទេស11ទៀតដើម្បីចូលរួមជាថ្មីក្នុង TPP ឬបែបណាទេលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាលោកចង់ឲ្យមានប្រាក់ដុល្លារខ្សោយហើយការនិយាយរបស់លោកនេះនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់យកគោលជំហរមួយដែលប្រកបដោយអធិភាពខ្លាំងជាងមុនចំពោះពួកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់បងខ្លួនលោកមនុជិនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាជាការច្បាស់លាស់ប្រាក់ដុល្លារមួយដែលខ្សោយជាងមុនជាការល្អប្រសើរសម្រាប់យើងជាការល្អប្រសើរពីព្រោះវាតកតងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងឱកាសលោកមនុជិនបានខិតខំព្យាយាមបំភ្លឺអំពីការនិយាយរបស់លោកការពីថ្ងៃប្រហោះក៏ប៉ុន្តែលោក Mario Draghi ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានរិះគន់ការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកមនុជិនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងផ្សាររូបិយវត្ថុលោក Draghi បាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាដែលនិយាយថាប្រទេសទាំងអស់យល់ព្រមគ្នាទប់ចិត្តមិនឲ្យមានការបញ្ចុះប្រាក់ប្រគល់ប្រជែងគ្នាហើយមិនយកអត្រាបដូរប្រាក់របស់យើងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងគោលបំណងប្រគល់ប្រជែងគេនៅពេលដែលលោក Draghi បាននិយាយដូច្នេះប្រាក់អូរ៉ូរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃលើសពី1កន្លក់សញ្ញា $25ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលខ្លីបន្ទាប់មកប្រាក់អឺរ៉ូក៏បានចុះថយមកវិញសារព័ត៌មាន The New York Times និងកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការដកលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានដកថយពីការប៉ុនប៉ងរបស់គាត់នៅវិញនៅពេលដែលស្ម័គ្រក្តីរបស់សេដ្ឋមានបានគម្រាមកំហែងថានឹងលាលែងឈប់ចេញពីតំណែងលោកមូលឡាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយត្រឹមបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកមូលឡាក៏ពិនិត្យមើលដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការរាំងខ្ទប់យុទ្ធធរដោយសេដ្ឋវិមានរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាលោកដុនម៉ាក់ហ្គានស្ម័គ្រក្តីរបស់សេដ្ឋវិមានបានប្រកាសមិនព្រមប្រគល់បញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដល់ក្រសួងយុទ្ធធរឲ្យដកលោកមូលឺពីតំណែងលោកម៉ាក់ហ្គានមានជំនឿថាការដកលោកមូលឺចេញពីតំណែងអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ត្រឹមហើយនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់រឹតតែខ្លាំងឡើងអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាគាត់បានរារាំងអំពើយុត្តិធម៌នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កាសែតទាំងពីរនេះ
លោកអិនវិសាលបានចាប់សរសេរកូដកុំព្យូទ័រឬ programming coding តាំងពីលោកមានអាយុ12ឆ្នាំម្លេះគឺនៅពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលតម្រូវការនៃជំនាញនេះមានតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអិនវិសាជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកខាងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Load និងហាង Little Fashion ហើយលោកបានថ្លែងថាជំនាញនៃការសរសេរកូដកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងទាំងសមត្ថភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសរសេរកូដអាយុ28ឆ្នាំរូបនេះថាកំណើននេះមិនទាន់សមាមាត្រនឹងតម្រូវការនិងកម្រិតនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយហើយលោកបានបង្កើតក្រុមអ្នកសរសេរកូដមួយមានឈ្មោះថាខ្មែរ Coders ដើម្បីជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងសមត្ថភាពអ្នកសរសេរកូដខ្មែរលោកអិនវិសាលពន្យល់ប្រាប់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងអន្លង់ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីចុងឆ្នាំ2017ថាការសរសេរកូដជាជំនាញមួយដែលកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់ឱកាសការងារសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអិនវិសាលបាទដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំក្នុងសម័យដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់រីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះបាទតើកត្តាអីដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងផ្នែកសរសេរកូដនេះបា
ទដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការសរសេរកម្មវិធីគឺលុយហើយដោយសារខ្ញុំឃើញទទួលរឿងអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកសរសេរកម្មវិធីគឺលុយមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ថាអូខេតើសរសេរកម្មវិធីប្របាក់ប៉ុណ្ណាហើយយើងចង់ដឹងថាតើយើងអាចធ្វើបានអីខ្លះពីព្រោះយើងអាចការសរសេរកម្មវិធីគឺដូចជាហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាគឺវាមាន challenge មានផលប្របាក់ហើយខ្ញុំជឿចិត្តជាងគេគឺដោះស្រាយផលប្របាក់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសប្បាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយមួយដែលយើងដោះស្រាយចេញទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអូសប្បាយចិត្តចឹងគឺខ្ញុំនិយាយទៅគឺជក់មកដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមគឺជក់នឹងការសរសេរកម្មវិធី
បាទហើយកាលពេលលោកចាប់ដើមសរសេរកូដលោកជាអ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមដែរអត់ហើយពេលហ្នឹងដូចពេលសរសេរកូដហ្នឹងសម័យហ្នឹងដូចថាតើរើកូដនៅកន្លែងណាដែរបាទដូចកុំព្យូទ័រមិនទាន់សូវសម្បូរដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនចឹង
ជំនាន់ហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតគឺមាន limited មែនតើគឺមួយថ្ងៃចឹងខ្ញុំប្រើបានតែ5 6នាទីទេអញ្ចឹង5 6នាទីហ្នឹងគឺយើងមុននឹងប្រើយើង plan យើងរៀបចំថាអូខេយើងចង់ឃើញនេះគេចឹងចឹង5 6នាទីយើងខំប្រអឲ្យអស់ហើយយើងរសាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រយើងដើម្បីយើងមើលលើក្រោយចឹងវាផលប្របាក់មែនតើប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគឺអ៊ីនធឺណិតគឺហូរហៀចឹងការរៀនគឺពិតជាស្រួលមែនតើហើយផលប្របាក់មួយទៀតគឺដោយសារតែជំនាន់នោះគឺខ្ញុំក្មេងហើយអត់សូវចេះអង់គ្លេសហើយពីច្រើនឯកសារគឺអង់គ្លេសទាំងអស
់បាទហើយលោកសប្តាហ៍នេះអាយុ28ឆ្នាំហើយបាទ
បាទ
បាទហើយអញ្ចឹងតាំងពីលោកអាយុ12ឆ្នាំតើការសរសេរកូដ ជាពិសេសអង់គ្លេសថា programmer ឬ coder ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឃើញថាមានការប្រែប្រួលអ្វីជាសំខាន់បាទ
ការពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះគឺពីច្រើនគេពេញនិយមគឺខាង desktop application ពីព្រោះកាលហ្នឹងគឺ computer គឺមួយណាក៏ប្រើ desktop ដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះ internet ហូរហៀហើយពីច្រើនមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឥឡូវគឺ web ហើយនឹង mobile application ហ្នឹងគឺជា trend ខ្លាំងមែនទែន
ជោគជោគមានដូចថាមានស្ត្រីច្រើនជាងមុននេះដែលសរសេរកូដក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយកប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះគឺខុសពីកាលពេលលោកនៅពីក្មេងដែរយ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រកាសខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងតែខ្ញុំអាចដឹងខ្លះពីព្រោះខ្ញុំនៅជាប់រៀននៅ OUPP
បាទសកលដៃភូមិភ្នំពេញ
បាទបាទហើយពីខ្ញុំនៅឃើញថាមួយថ្នាក់ចឹងគឺមានម្នាក់ពីរនាក់ស្ត្រីប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចេញទៅហើយប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាមានស្ត្រីច្រើនជាងមុនពួកខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំរានក្រុមមួយគឺខ្មែរ coder ហើយខ្មែរ coder ហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីដើម្បីជួបជុំ programmer ទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញថាមានស្ត្រីមកជាច្រើននៅតែប្រុសច្រើនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាមកស្ត្រីគឺមកគូសំហើយគាត់គឺមានចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីហើយនឹងស្វែងស្ទាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មី
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាននៃ VOA ជាមួយលោកអិនវិសាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកខាងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតនិងហាង Liptop Fashion អំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឬ Programming សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
បាទកម្មវិធីខ្មែរ Coder របស់លោកនោះបាទមានគោលបំណងសំខាន់អ្វីបាទឲ្យដូចថាគម្រោងទៅថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចបាទ
ដោយសារតែទី1គឺយើង Programmer សក់ខ្មែរប្រជាជនគឺអត់សូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើម៉េចគឺប្រមូលឲ្យគាត់ស្គាល់គ្នាតាមពេលថាពេលគាត់ស្គាល់គ្នាទៅគាត់អាចផ្ដោះបដូរចំណេះដឹងទៅវិញទៅមកតែប៉ិតចេះដល់សារតែ programming ហ្នឹងគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងដល់រាល់5ឆ្នាំអញ្ចឹងរបស់ដែលយើង 80% របស់ដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺវាហួស delay អញ្ចឹងណាវាហួសអញ្ចឹងបាននេះត្រូវការមានមិត្តភ័ក្ដិមានអីដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីចាំបើសិនបើគាត់នៅតែម្នាក់ឯងចឹងការវិវត្តរបស់គាត់គឺវាយឺតចឹងបានគោលម្ដងខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងប្រមូលអ្នក programmer នៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់គ្នានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីគាត់អាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្ដោះបដូរចំណេះដឹង
បាទហើយខ្ញុំឃើញថាលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងលោកក៏ស្គាល់អ្នកសរសេរកូដនឹងច្រើនផងដែរលោកគិតថាសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរខាងផ្នែកសរសេរកូដនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនច្រើនយ៉ាងណាហើយគាត់អាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ឬអន្តរជាតិដែររត់បាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលទៅមានការវិវត្តច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកេគឺយើងនៅមានកម្រិតផ្សោយនៅឡើយបាទអញ្ចឹងបានហើយប្រាក់ខែយើងក៏នៅតិចដែរបើយើងកំភែប្រាក់ខែយើងវិញដូចនៅសិង្ហបុរីអីមួយខែគេចូល 3-4,000 អញ្ចឹងណាហើយស្រុកខ្មែរក៏នៅ 2-300 បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិវត្តខ្លាំងដោយសារតែយើងមានក្រុម Finland ក្រុមហ៊ុន International មួយច្រើនបានមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាប្រសាទ Labor របស់យើងនៅថោកហើយគេគាត់មកហ្នឹងគាត់បានបណ្ដោះបណ្ដា Programmer ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយមានកម្រិតប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំភែជាមួយនឹងប្រទេសនៅជិតខាងយើងនៅមានកម្រិតសោយនៅឡើយ
បាទហើយសរសេរកូដហ្នឹងគឺថាសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ដើមពេញនិយមកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំចង់បានបើលោកបើលោកប្រាប់ទៅយុវជនថាតើការសរសេរកូដហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងម៉េចបាទខ្ញុំក៏ចង់រៀនដែរប៉ុន្តែតើសរសេរកូដហ្នឹងគឺខ្ញុំគួររៀនអត់ឬមួយលោកយល់យ៉ាងម៉េចបា
ទតាមពិតមែនតើទៅការសរសេរកូដនោះគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកមួយចំនួនធំគឺពិចារណាគិតថាអូតើដើម្បីរៀនកូដតើប្រកាយគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកូដគឺពឹងទៅលើ logic ច្រើនហើយអត្ថការគណិតវិទ្យាច្រើនប្រហែលទេវាមានតាមផ្នែកអត្ថការគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺអត់សូវប្រើគណិតវិទ្យាប្រហែលទេហើយតើប៉ុតមែនតើការសរសេរកូដគឺជាការដើម្បីប្រាប់ថាតើ computer យើងឲ្យ instruction ទៅ computer ចឹងឧបមាថារងថ្ងៃនេះយើងតើប៉ុតយើងបានសរសេរកូដហើយដូចយើងប្រាប់អូខេយើងអាចប្រាប់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយសមីការអីចឹងអញ្ចឹងយើងមាន instruction យើងមាន step clear step ដើម្បីដោះស្រាយជំហានដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរកម្មវិធីគឺអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ computer ពីជំហាននីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យ computer ដោះស្រាយបញ្ហាមួយគាត់តាមភាសាមនុស្សរបស់យើងគឺលោកថាយើងមានភាសាច្រើនយើងអាចនិយាយពាក្យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ computer វាស្គាល់តែប្រមាណពាក្យរបស់វាអញ្ចឹងណា ចឹងបាន programming ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអត់ប្របាក់ទេហើយអត់ត្រូវការគណិតវិទ្យាខ្លាំងប្រមាណទេហើយតើតោងជាមួយថាសកេហ្នឹងគឺនៅអាមេរិកឬអីហ្នឹងគឺគេជំរុញឲ្យសិស្សទាំងអស់គឺរៀនគឺគេហៅថា hour of coding តែគេចង់ជំរុញឲ្យបញ្ចូល coding ហ្នឹងតាំងពីវ័យក្មេងមកហើយតាមពិតមែនតើយើងអត់គេចផុតពី coding ទេសម័យឥឡូវដូចយើងសម័យយើង excel ក៏ដោយក៏យើងសរសេររូបមន្តតិចតួចដែរយើងមាន formula អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចបើសិនជាយើងរៀន accounting ហ្នឹងគឺមាន program មួយដែលយើងសរសេរកម្មវិធីតិចតួចដែរអញ្ចឹងទោះជាយើងទៅណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប់ coding ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងតិចឬច្រើន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាននៃ VOA ជាមួយលោកអិនវិសាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកខាងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតនិងហាង Little Fashion អំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឬ Programming សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
កន្លែងត្រង់លោកថាអ្នកណាក៏រៀនដែរហ្នឹងគឺកម្ពុជាជំនាន់ខ្ញុំគឺថាភាសាអង់គ្លេសពេលយើងដាក់រកការងារគឺសំខាន់មែនទែនមកត្រូវតែមានភាសាអង់គ្លេសលោកគាត់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅអនាគតភាសាកូដនឹងទៅគេតម្រូវឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ចេះកូដតិចតួចទេបាទចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ទោះបីក្នុងវិស័យណាក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថាការរកការងារនេះគេអត់ប្រសិនបើការងារខុសពីនេះគេអត់ require ទេសម្រាប់ coding ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួនគឺដូចជាតតងជាមួយនឹងលេខឬ accounting ឬក៏អីចឹងគឺមាន software ឬក៏យើងខាង statistic ចឹងគឺមាន software ហើយ software ប្រចាំគឺ require coding តិចតួចអញ្ចឹងទោះយើងប្រសិនបើយើងចេះប្រើ excel យើង master excel ក៏យើងមានកន្លែងដើម្បី save code ដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថារកការងារដែលយើងធ្វើ expert ខាង excel ហ្មងគឺគេ require ឲ្យចេះ save code ដែរប៉ុន្តែឧបមាប្រសិនបើការងារមួយចំនួនជាការងារ labor ការងារអីចឹងប្រហែលជាអត់ require code នឹងទេប៉ុន្តែ coding ហ្នឹងគឺ the future
ជាអនាគតបាទ save code ហ្នឹង
ព្រោះការងារគឺច្រើនមែនទែនយើងគិតថាចេះយើងក្រុមហ៊ុនណាក៏ត្រូវការដើម្បី automate process របស់គេបានធ្វើឲ្យ
សៃវត្តកម្ម
របស់គេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏ដាក់ត្រូវការ programmer ដែរអញ្ចឹងឱកាសការងារគឺច្រើនមែនទែនហើយសម័យឥឡូវគេឲ្យតម្លៃ programmer ជាងមុននៅស្រុកខ្មែរបើនៅស្រុកគេគេឲ្យតម្លៃច្រើនប្រាក់ខែរបស់គេច្រើនប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរឥឡូវចាប់ដើមឃើញថាតម្លៃ programmer គឺកើនឡើងទៅពេលដែលតម្លៃគឺឃើញថាគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យ programmer អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់ហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីចង់រៀន IT ថែមទៀត
បាទជាចុងក្រោយនេះបាទលោកមានមតិអីសម្រាប់យុវជនឬមួយអ្នកស្ដាប់ VOA បាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនស្រុកខ្មែរបើសិនបើគាត់មានឱកាសគាត់អាចសាករៀន coding ហ្នឹងមិនចាំបាច់យើងទៅរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយតែយើងអាចរៀនតាំងពីវ័យក្មេងហើយបើសិនបើយើងចូលចិត្តយើងបន្តទៀតពីព្រោះសម័យឥឡូវពិភពលោកយើងគឺខ្វះ programmer ជាងគេហៅថា programmer shortage ហើយជាងបានស្រុកគេគឺខំបញ្ចូល programming ហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកព្រោះថាយើងខ្វះពិភពលោកមែនទាំងស្រុកខ្មែរតាំងពីពិភពលោកនោះគឺខ្វះធនធាន programmer ជាច្រើន
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអិនវិសាបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាននៃ VOA ជាមួយលោកអិនវិសាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកខាងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរលូតនិងហាង Little Fashion អំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឬ Programming សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បើទោះជាមានការព្រួយបារម្ភពីដំបងពីមេដឹកនាំថ្មីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំមុននេះបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងល្អសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានរីកចម្រើនក្នុងសន្ទុះយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមួយចំណែកនៃសន្ទុះនេះគឺដោយសារចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើមានកម្រិតទាបបំផុតតម្លៃទីផ្សារភីអូនបានកើនឡើងខ្ពស់និងការរស់ឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញពិភពលោកសន្ទុះនេះរំពឹងថានឹងបន្តនៅឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែលោកមីលអាសេក្រារាយការណ៍ថាសេវិទូនិយាយថាឆ្នាំថ្មីអាចប្រឈមនឹងភាពលំបាកថ្មីៗផ្សេងទៀតនាងលឹមកេកហៀងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាសសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុករបស់សេវិទូ
That was a surprise. We saw continued hiringcorporate profits rebound
នេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយយើងឃើញមានឱកាសការងារកើនឡើងការរកប្រាក់ចំណេញរបស់សហគ្រាសកើនឡើង
វាធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារភាគហ៊ុនឡើងខ្ពស់គ្មានការឡើងចុះខ្លាំង
ជាមួយនឹងជោគជ័យធ្វើច្បាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធដារលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាអនាគតរត់តែត្រចះត្រចង
់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កំពុងសប្បាយរីករាយសន្តិភាពនិយមដែលពួកគេមិនធ្លាប់មានលទ្ធផលល្អគ្រប់ផ្នែកនឹងការរីករាយពីឱកាសមិនគួរឲ្យជឿនៃអនាគតរបស់ប្រទេសយើង
ការស្ទង់មតិពីសមាគម NABE បង្ហាញថាសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក៏មានសន្តិភាពនិយមដូចលោកត្រាំដែរ
They've gotten much more optimistic and
ពួកគេមានសន្តិភាពនិយមច្រើនជាងមុនភាគច្រើនយល់ថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តែឥឡូវនេះជាង 60% ថាមានភាពវិជ្ជមាន
ប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតែមាន
We see what's happening. យើងឃើញថាមានហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាកូរ៉េខាងជើងហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតឡើងពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក៏អាចកើតឡើងពីក្នុងប្រទេសដូចឆ្នាំ2007ដល់2009ផងដែរ
ឆ្នាំថ្មីនេះក៏មានបដូរមេដឹកនាំធនធានគីកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលមានអត្រាការប្រាក់កើនឡើងមានតារាងតុល្យភាពយ៉ាងច្រើននិងអតិផរណាទាបហើយនឹងការបោះឆ្នោត
Of course politics here in Washington DC also very important
ជាការពិតណាស់នយោបាយគឺសំខាន់ឥឡូវនេះជាពេលដែលសំខាន់មិនត្រឹមតែមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះពេលខាងមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ថែមទៀតផង
សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលកើនប្រមាណ 4% នៅឆ្នាំ2017ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថត់ក្នុងកម្រិតថេរនៅឆ្នាំថ្មីនេះប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូកំពុងពិនិត្យមើលការប៉ះពាល់ពីសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបពាដែលគោលនយោបាយអាមេរិកអាចបង្កឲ្យមានភាពតឹងតែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
យុទ្ធនាការមួយដែលសម្ពាធមានកម្រិតអតិបរមាគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈវិធីការទូតនេះបញ្យងតាមការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rick Tillerson នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំពីសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson បានថ្លែងថាប្រទេសជាតិរបស់យើងបានបញ្ជាក់ពីសារសាមគ្គីមួយម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលយើងបានបញ្ជូនទៅឲ្យរបបនោះពីមុនថាយើងនឹងមិនទទួលយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាមានគោលនយោបាយនិងគោលដៅរួមគ្នាមួយហើយគោលដៅនោះគឺការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតតែសោះដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាននិងដែលមិនអាចកែប្រែបាននៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសង្កត់បញ្ជាក់ថាការសហការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ពិសេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅតែមានលក្ខណៈពេញលេញបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងមានការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់ឬចង់ឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយក្តីវានៅតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិពិសេសចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានយល់ស្របគ្នារួចទៅហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីតបតនឹងការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរត់ពន្ធរួមបញ្ចូលទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរារាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រសកលដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ជូនទំនិញពីទូកមួយទៅទូកមួយទៀតដោយខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើមានការបង្ករឿងហេតុបន្ទាប់ពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មគោលដៅនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាគឺតែងតែងាកទៅរកការចរចាដែលគួរទុកចិត្តមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានថ្លែងទៀតថាតម្រូវឲ្យមានដៃគូចរចាដែលអាចទុកចិត្តបានកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់បង្ហាញថាខ្លួនជាដៃគូដែលគួរជឿជាក់បាននៅឡើយទេកូរ៉េខាងជើងដឹងថាយើងបើកទ្វាររងចាំពួកគេហើយពួកគេក៏ដឹងពីកន្លែងដើម្បីស្វែងរកពួកយើងផងដែរប៉ុន្តែការបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់មួយថាតើរបបនេះនឹងពិតជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ពិតប្រាកដដើម្បីគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយសន្តិភាពនិងលក្ខណៈការទូតទៅលើការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងដែរឬយ៉ាងណាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរក្សាសាមគ្គីភាពរវាងគ្នាក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែប្រទេសមួយនេះបោះជំហានទៅមុខក្នុងការបញ្ឈប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសទុរគីឲ្យបន្ថយភាពតានតឹងដោយសារកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលមានការបន្ទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសទុរគីកំពុងជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ពួកយុទ្ធជនគឺឬមួយប្រថុយប្រឋាននឹងការប្រឈមនឹងកងកម្លាំងទុរគីនៅលើដីក្នុងប្រទេសសេរីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសទុរគីមានបញ្ហាមួយទៀតដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបកស្រាយការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងទុរគីដែលមានគោលដៅបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយទុរគីក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃ6អ្នកនៃបណ្ដាញភេរវជនតាលីបាននឹងហកានីនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកបានទាមទារទៀតឲ្យមានជំនួយច្រើនថែមទៀតពីអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានក្នុងការបង្អាក់ការផ្ដល់ប្រកាសដល់ពួកភេរវជនជនទាំង6អ្នកនេះមានរួមបញ្ចូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអតីតរដ្ឋាភិបាលតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោកស៊ីហ្គាមាន់ដែលខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសកម្មភាពនេះគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងដោយបង្អាក់អង្គការភេរវជនទាំងនេះនឹងលាតត្រដាងជាសាធារណៈនៅឈ្មោះពួកបុគ្គលដែលសម្រួលឲ្យមានសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកជនទាំង6អ្នកនេះដែលមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារឬកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរត់ពន្ធហើយបានផ្ដល់ប្រកាសដល់ពួកភេរវជនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ពួកជនទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវផ្អឹបបង្កកហើយជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់បានត្រូវរារាំងមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយជនទាំងនេះទេពួកជនទាំង6នាក់នេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលឈ្មោះអាប់ឌុលសាម៉ាត់សានីដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃពួកតាលីបាន់ហើយធ្លាប់កាន់តំណែងជាអភិបាលធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងនៅពេលដែលពួកតាលីបាន់គ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអំពាវនាវដោយសភាធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលថាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមុនថ្ងៃទី30ខែមេសាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីទៀតអំពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតបែបនេះនឹងគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែតែនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.